Білімдіге шырақ берер нысана, көңіліңе қуат берер нысана. Аспаныңды аласартпай мәңгілік, іздегенге мұрат берер нысана. Білімнің қайнар бұлағынан нәр алу, асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен ұлт зиялыларының парасатты пайымы.
Нысана бағдарламасында.
Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы қауым. Студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі журналист, Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуші Мейрамхан Жапек. Мейрамхан Сағынқызы, студиямызға қош келдіңіз.
Қайырлы күн. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман қауым. Баршаңызға бүгінгі күні сәттілік тілеймін. Жолда келе жатқан, сапарда жүрген барша қазақ елінің азаматтарына сәттілік тілеймін.
Рахмет. Бүгін Қазақ баспасөзінің тарихында тәуелсіздік тақырыбы қалай көтерілді деген тақырыпта ой қозғағымыз келіп отыр. Өйткені сіз Қазақ баспасөзін зерттеп, тың тақырыптарға бойлап жүрсіз. Ұзақ жылдық тарихы бар Қазақ баспасөзіне, яғни Қазақ журналистикасына бүгінгі күн тұрғысынан көз жіберіп бір жаңаша ой айтсаңыз деген ниетіміз бар. Әуелдақ 1870 жылдың 28 сәуірінен бастап жарық көрген Қазақ баспасөзінің тұңғышы Түркістан уәлиятының газетінде және екінші басылым Дала уәлиятының газетінде тәуелсіздік тақырыбы қалай көтерілді? Дегенмен де ол уақытта білесіз, саясат белгілі болды. Патша үкіметінің отарлау саясатын күшейту болатын.
Рахмет, Гүлнұр, сұрағыңыз өте орынды. Қазір уақытта өте маңызды. Негізінде тәуелсіздік бұл осы жалпы адамзат баласы үшін, жалпы дамыған, дамушы, зайырлы мемлекеттер үшін, негізі әрбір адам үшін негізінде тәуелсіздік деген бұл өте қастерлі ұғым, қастерлі түсінік. Сондықтан да мен бұл мәселе бойынша өзің айтқандай көп жылдар бойы осы Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуменен айналыстым. 17 жыл бойы Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасында осы Қазақ журналистикасының тарихы деген пәннен де дәріс оқыдым. Сондағы көз жеткізген дүние мынау: Қазақ баспасөзінің тарихында бұл тәуелсіздік деген тақырып тек қана Түркістан Дала уәлиеті газетінен емес, бұның негізі бастауы анау біздің өткен ғасырларымыздағы Орхон Енисай бойындағы ескерткіштерде тоныкөк күлтегін бабамыздың өзі кезінде жаңағы түркі халқы үшін түнде ұйықтамадым, күндіз күлмедім деді ғой. Міне осы кезден бастап осы тәуелсіздікке жетудің, еркіндікке жетудің қандай мехнатты екені, оны ұстап тұру бәріміздің асыл парызымыз екенін сол кездердің өзінде тасқаға шалып жазылып қойған. Ал енді бертін келе, одан бері қарайғы уақыттарда енді жыраулық кезең бар, қазақ тарихындағы небір уақыттар бар ғой, солардың барлығында осы баспасөздің ролін, баспасөздің қызметін жыраулар, одан бері қарай кезеңде біздің ақындарымыз, содан кейін кезеңдерде сал серілік дәуірде әнші күйші өнерпаздарымыз, бұл да сол кездердегі қазіргі ақпарат құралдарының функциясын атқарды десек қате болмайды. Енді тікелей сұраққа келетін болсақ, бұл Түркістан уәлиеті газетінде, Дала уәлиеті газеттерінде тәуелсіздік тақырыбы туралы өткен жолда бір біздің араласатын достарымыз, құрбыларымыздың ортасында осы әңгіме сөз болған кезде, мынау бір керемет дүние екен, неге біз осыны білмейміз, неге осыны радио арқылы, теледидар арқылы халыққа жеткізбейсің деген сияқты пікір айтып қалған еді. Мен бүгін соның сәті келіп тұр, мына сіздің нысана хабарыңыз арқасында. Әрине Түркістан уәлиеті газеті, жаңа өзің айтқандай Дала уәлиеті газеті, бұл тікелей сол кездердегі патша үкіметінің жаршысы болды. Сол кездерде Қазақ даласына патша үкіметінің билік бұйрығын жеткізіп, жарлығын жеткізіп отыру үшін ашылған, дүниеге келген басылым екен, басылым болған, ол жасырын емес. Десек те бұл қазақ тілінде шыққан тұңғыш басылымдар екені бұл бесенеден белгілі. Енді осы Түркістан уәлиеті газетінде қазақ ол кезде басылым екі бөлімнен тұрды ғой, ресми және ресми емес бөлім. Ресми бөлімде жаңағы бұйрық жарлықтар болса, ресми емес бөлімде бұл қазақтың тарихына, таза қазақтың өткеніне, географиясына, табиғатына, спортына байланысты, сол кездердегі тұрмыс тіршілігіне, әдебиетіне, мәдениетіне, өнеріне қатысты аударма дүниелер, немесе жаңағы сол кездердегі біздің елдің арасында жүрген оқымыстыларымыздың жинаған материалдары осы ресми емес бөлімде жарияланды. Ал енді осы ресми емес бөлім, бөлімде тәуелсіздікке қатысты дүниелер, бұл жаңағы батырлар жырында, ертегі дастандарда, жұмбақ жаңылтпаштарда, мақал мәтелдеріміздің ішіне сүнген танымдық дүниелерде бұл жасырын беріліп отырды.
Мысал
ол жерде өте көп. Мысалы, бір ғана мысалды алып қарайық. Түркістан Уәлаяты газеті 1870 жылы 28 сәуірде Ташкент қаласында дүние келді ғой. Ол кезде оның бас редакторы ағайын Ибрагимовтар болды. Одан кейін ол сол Түркістан Уәлаяты газетінің бетінде Әбубәкір Дибаевтың, бұл Әбубәкір Дибаев ұлты башқұрт, тілмаш болған, генерал фон Кауфманның кеңсесінде жұмыс істеген, тілмаш болған, бірақ ол сол қазақ даласын аралап жүріп, генерал фон Кауфманның жанында жүріп, біздің ауылдарымызда, елдің арасындағы, ел аузынан ауыз әдебиетін жинай берген. Мына мысалы Түркістан Уәлаяты газетінде Бекет батырдың дастаны, сол туралы жазбалар Түркістан Уәлаяты газетінде жарық көрген. Меңеш қызбенен анау Қарақалпақтың классик ақыны Меңеш Әжнияз ақын менен мына біздің сарыарқалық Меңеш айтыскер ақын қыз болған соның айтысы жарық көрген. Ал енді жаңағы бірінші жаңа Әбубәкір Дибаевтың жазбаларын қарайтын болсақ, Түркістан Уәлаяты газетінде ол сол Бекет батырдың жыры дастанын жариялай отырып, оның ішінде Бекеттің ерлігі, қалай елін жаудан қорғады, ол үшін не істеді, міне осы мәселелердің барлығы жаңағындай әдеби нұсқа ретінде берді. Біз көп жылдар бойы мынау бұқаралық ақпарат құралдарынан көрі әдебиеттің дүниелерінің бәрі жеке-жеке бөлек-бөлек жинақ болып шықты ғой, әдеби жинақ ретінде. Бірақ сол әдеби жинақ болып шыққан кітаптардың ішіндегі материалдардың барлығы Түркістан Дала Уәлаяты басылымдарында жарық көрген бірінші кезекте. Оны біз көп жағдайларда айта бермейміз. Ал енді сол Түркістан Уәлаяты газетінде дәл осы Әбубәкір Дибаевтың жинаған қазақ халқының мақал мәтелдері, 300-ден астам мақал мәтелді, жұмбақ жаңылтпаштарды ел аузынан жинаған, шешендеріміздің айтқан сөздері,
солардың туралы алғашқы
әрине дұрыс айтасыз, шоқан туралы жазбалар, иә, сол жаңағы Әбубәкір Дибаевтың жинаған мақал мәтелдерінің өзінің ішінде де туған жер туралы қазақтың мақал мәтелі, ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Көрдіңіз ба қандай намысшылдық? Туған жерге туың тік, туған жер алтын бесік деген сияқты, болмаса ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Көрдіңіз ба? Сол уақыттардың өзінде жаңағы еркіндікке бастайтын тәуелсіздік тұрғысындағы дүниелердің барлығы осы Түркістан Уәлаяты газетінде жарық көрді. Одан бері қарайғы мысалы Дала Уәлаяты газетін алып қарайық. Бұл енді Дала Уәлаяты газеті Дінмұхамед Сұлтанғазы мен Ешмұхамед Абылайханов деген қазақтың мықты, сол уақыттарда көзі ашық азаматтарының шығарған басылымы, бұл Омбы қаласында жарық көрген. Сол басылымда бірінші Түркістан Уәлаяты газеті енді әуелгі басылым болғандықтан бұнда көбінен көп ресми дүниелер жарық көріп жатты деді қой. Ал енді Дала Уәлаяты газеті бұл Түркістан Уәлаяты сияқты емес, бұл көбінше ресми емес бөлімнің материалдарын жариялауға талпынды, сол бағыттағы дүниелерді жариялады. Сол Дала Уәлаяты газетінде жерлерден тілшілер болды. Мысалы Абай бабамыздың Көкбай Жаңатайұлының атынан жаздым деген, жазғытұры деген өлеңі бар ғой. Жазғытұры болмайды қыстың сызы, масатылай құлпырар жердің жүзі деген сияқты өлеңі. Сол Бақанас өзенінің бойында жазылған деп жаңағы Көкбай Жаңатайұлының атынан берілген 1889 жылы. Көрдіңіз ба? Яғни сол сияқты Дала Уәлаяты газетіне Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қатысқан. Дала Уәлаяты газетіне Барлыбек Сырттанов қатысқан, бұл жаңа Тау баласы деген бүркеншік есім болған. Сонымен қатар Дала Уәлиеті газетінде Әлихан Бөкейханның материалдары жарық көрген. Ол сол уақыттарда Дала Уәлиеті газетінде жаңағы аударма дүниелерді Маркестің дүниелерін аударып, орыстың жаңағы сол кездердегі оқымысты ақын жазушыларының шығармаларын қазақша, қазақ тіліне аударып жариялап отырды. Одан кейін Асылғожа Құрманбаев деген, Отыншы Әлжанов деген сияқты мықты-мықты жаңағы сол уақыттардағы көзі ашық азаматтар Дала Уәлиеті газетіне атсалысты. Олардың жазған дүниелерінің барлығында да, мысалы мен бір материалды көрдім, Сағатик көз деген материал бар. Болмаса жаңа үш дос, немесе дүниедегі ең бақытты адам кім деген. Сонда үш дос деген материалда, бұл енді бір аңыз ретінде беріледі. Аңыз ретінде сол үш достың қапаста жаңағындай абақтыға түсіп қалып, сол кездегі бір-бірімен әңгімелесіп, әңгіме айтып отырады. Сол кезде егер біз абақтыда отырмағына не істер едік деген кезде, біреу айтады, мен кәсіп қылып жаңағындай ісімді дөңгелетер едім. Еркін жаңағы өзімнің ой пікірімді айтар едім. Мындай қапаста отырған дүниенің жаңағы көрген мехнатымыз құрып кетсін. Ең керегі осы бостандық екен ғой. Маған қазір соған, қазір менің соған көзім жетіп отыр деген дүниені айтады.
Яғни азаттық.
Әрине азат.
Осындай мысалдар арқылы берілді.
Иә, сол кездердегі бостандық, азаттық, тәуелсіздік деген тақырып бірден міне бізге тәуелсіздік керек.
Еркіндік
деп қабылдады. Оның барлығын бізге тәуелсіздік керек деп айту мүмкін емес еді. Себебі ол кезде қазақ даласы жасыратын ештеңе жоқ, Ресей империясының қол астында болды. Ол кезде оны ашық ешкім айта алмады. Ал бірақ сол кездерде көзі ашық көреген азаматтарымыз халықтың, қазақтың санасына осыны тамтымдап теңізге тамған тамшыдай сіңіріп отырды ғой. Яғни біз өзіміздің ата-бабаларымыздан бері қарай келе жатқанда біз өте батыр халық едік, біз өте дархан халық едік деген дүниелерді осындай әдеби нұсқалар арқылы санасына сіңіріп отырды. Одан кейінгі бір дүние, дүниедегі ең бақытты адам кім деген. Бұл жаңағы, бұл да аңыз түрінде беріледі. Аңыз түрінде де сонау анау Мысырда тұрып жатқан адам мысалға алады. Сол дүниедегі ең бақытты адам, бұл бірінші жаңағындай дүниеге ұрпаға келіп, ол ұрпағына дұрыс тәрбие беріп, сосын басы азат, еркіндікте өмір сүріп жатқан, бұл ең бақытты адам дейді. Көрдіңіз ба, осы жерде де жаңағындай мысалды келтіріп отыр, яғни бізге не керек дегенді сол кезде осы әдеби нұсқа арқылы жеткізіп отыр. Біз әрине бұл мәселені ол кездердегі тілмаштарда көп жағдайларда оның байымына жете қойған жоқ, себебі ол ауыз әдебиеті, қазақтың ауыз әдебиетінде сондай дүниелер бар екен ғой деген ойда болды. Ал енді одан бері қарайғы тағы бір қызық дүние, бұл мысалы Сүлеймен патша байғыз деген материал бар. Сол аңызда да Сүлеймен патшаның есіңізде бар, бүкіл Сүлеймен патша жас қызға үйленеді, ол қыз өте ерке, шолжаң болады. Одан кейін айтады, дүниедегі ең құстардың барлығын жинап, аңдардың барлығын жинап, солардың сүйегіне маған сарай салдырып бер дейді ғой. Сол кезде жаңағы Сүлеймен патша жаңағы бүкіл хабарландыру жібереді жер жаханға, барлығы келсін, жаңағындай осындай мәслихат болады, біз жаңағы сүйектен сарай салдырам деп. Сол кезде байғыз келмей қалады, сұңқарды жіберіп келсін дейді, ол келмейді. Екінші жол тағы келмейді, үшінші жол бар, тірі болсын, өлі болсын, ертіп алып келіңдер дегенде ол келеді, неге келмедің дейді ғой. Сол кезде жаңағындай айтады ғой, біріншіден жаңағы мен халықтың санын есептедім дейді. Халықтың не дүниеде құстардың санын есептедім, аңдардың санын есептедім, адамдардың санын есептедім дейді да. Содан кейін өлілер көп па, тірілер көп па, соны есептедім дейді. Содан кейін ұйықтап жатқандар көп па, ояу жатқандар көп па, соны есептедім дейді. Сонда сонда айтатын уәжің не дейді ғой. Сонда байғыз айтады, сөйтіп есептесем бәрі бір нәрсеге кем болып жатыр дейді. Ұйқыдағы адамның, ояу адамның саны бір адамға кем болып жатыр, жаңағындай тірілердің саны бір адамға кем болып жатыр, жаңағы өлілердің саны бір адамға кем болып жатыр деген сияқты сондай уәж айтады. Сонда ол немене деген кезде Сүлеймен патша әттеген ай өзінің жаңағы қате ойын, пікірін түсініп жаңа байғызды жіберіпті. Сол байғыздың арқасында бүкіл аң мен құс патшалығы аман қалыпты дейді. Сондағы дүние, мына айтайын деген моралі осы жердегі. Бұл адамның өзінің пікірінің болмағандығынан ол біреудің өзінің тәуелсіздігінен айырылып қалатындығын. Яғни ол Сүлеймен патша өзінің жарының айтқанымен дегенімен жүріп шолақ ойлағандығын сол кезде. Сол шолақ ойлаудың тұспалдап отыр, көрдіңіз бе? Осы жердің өзі бір ғана мысал, осы әдеби аңыз нұсқаның өзінде де төнінде не жатыр бізде? Мораль жатыр. Яғни әркімнің өзінің пікірі болу керек, еркіндігі болу керек, ой еркіндігі, пікір еркіндігі болу керектігін меңзеп отыр. Көрдіңіз бе? Дәл осындай мысалдар Дала Уәлаяты газетінде өте көп. Тіпті өлеңдердің өзінде, өлең жырлардың өзінде сол уақыттардағы танымдық дүниелер болған. Біздің қазақ ауыз әдебиетінен емес, ол тіпті орыс әдебиетінен алынған дүниелердің барлығында да түбінде осылардың айналып келген кезде еркіндік тақырыбы, бостандық тақырыбы, тәуелсіздік тақырыбы мынау түсініп оқыған адамға өзінен өзі жаңа бойын көрсетіп тұрады. Байқатып тұрады.
Енді құрмет радио тыңдаушыға студиямыздың қонағы белгілі журналист, қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуші ғалым Ерамхан Сағынқызына қояр сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Нұрсұлтан қаласының коды 8-717-2. Сонымен бірге бізде бағдарламамызды Facebook әлеуметтік желісі арқылы тікелей көріп тамашалай аласыздар, тыңдай аласыздар, және сұрақтарыңыз болса желі арқылы да жолдауға болады. Енді мынау 1913 жылы жария түрде 5 жыл бойы осы тәуелсіздік идеясын насихаттаған қазақ газетінің мұраты қалай ақталды? Қалай айтасыз, ақталды ма?
Өте ауыр сұрақ қойып отырсыз. Бірақ ақталды деп айтуға болады. Мынау Түркістан Дала Уәлаятынан кейінде қазаққа дейін қазақ даласында көптеген басылымдар жарық көрді. Олардың бірі, енді оларда жаңағы патшаның отарлау саясатының жаңағы арқасында қазақ даласын басқару, игеру мақсатында шыққан басылымдар ғой. Олар Торғай газеті, одан кейін мынау Азат ойдың бір ұшқыны ретінде Петербургта шыққан жаңағы біздің Серке басылымымыз, одан бері қарайғы уақыттарда шыққан Айқап журналы, 11-15 жылдарының аралығында шыққан тұңғыш журналымыз, иә, одан кейін Алаш, Қазақ, Сарыарқа басылымдары, одан бері қарай қаншама басылымдар бар. Мына осы айтылған басылымдардың ішінде қазақтың орны өте зор. Қазақ газетінің орны, бұл тек қана қазақ журналистикасының тарихында емес, бұл жалпы қазақ тарихында қазақ газетінің орны өте ерекше. Неге? Себебі бұл еркін ойдың үнпарағы, еркін ойды білдірудің алаңы.
Сол кездегі бүкіл қолына қалам ұстаған белді тұлғалар бас қосты ғой.
Әрине, бұл кезде мынау үркердей болған қазақтың зиялы қауымы осы сол кездердегі қазақ газетінің маңайына жиналды. Қазақ сол кездердегі прогрессивті демократиялық ой пікірдің барлығын халықтың санасына ашық түрде жеткізді. Әу баста ашық түрде жеткізді. Кейін әрине қудалауға душар болды көптеген жаңағы публицистеріміз. Бірақ десе де қазақтың ойы, идеясы, қазақ басылымының айтам деген ойы, біздің ата бабаларымыздың армандаған ойы, кеудесінде жатқан еркін пікірі, жүрегінен шыққан бір жанашыр сөзі қазақтың сол уақытта осы қазақ шығарған азаматтардың жүрегінен халықтың жүрегіне жетті.
Қазақтың басында әрине осы жерде ойда мысал келтіресіз бе? Қалай айтты?
Әу баста газет шыққан кезде 13-ші жылы басылым дүниеге келген кезде ақпанда жарық көрген ғой, 2-ші ақпанда. сол кезде бұл бірден өзінің позициясын білдірді. Үху. Газет деді, халықтың көзі, құлағы, һәм тілі деді.
Ахмет Байтұрсынов.
Так, бір ме? Бұл осы кезде газет арқылы біз көзбен көргенімізді құлағымызбенен естіп, ол халыққа таратамыз. Үху. Яғни біздің жүрегіміздегі сөзді осы газет арқылы жеткізуге болады. Ойдың еркіндігіне, жаңағындай пікірдің еркіндігіне ешкім кедергі келтірмейді. Ой пікірлеріңізді жазыңыздар, барлықтарыңызға сол кезде қаламақы төлейтін туралы жаңа басылымның беттерінде. Әрине, бұл қазіргідей жүйе болған жоқ ол кезде, бірақ сол кездегі қаламақы деген, мысалы, анау Садақ қолжазба журналының өзіндегі қаламақысы былай болған ғой. Газет, жаңа журналды Уфадағы Ғалия медресесінде шыққан Садақ журналын. Сонда, егер сіз осы Садақ журналын көшіріп басуға көмектесетін болсаңыз, әзілдеп қалжыңда былай айтқанда, көшіріп басуға таратуға көмектесеңіз, біз сізді сүйген сұлуыңызбенен кездестіреміз деген, болмаса жаңағы журналды таратушы адамға 2-3 төк жаңағы папирос, жаңа темекі береміз, болмаса бір көйлегіңізді, болмаса бір шапан жабамыз деген сияқты, сондай әзіл қалжың ретінде қаламақыны сол тұрғыда берген ғой. Енді сол Қазақ газетінің әубастағы жаңағындай Қазақ газет халықтың құлағы, көзі, һәм тілі деген ұранды естігеннен кейін жер-жерлердегі қазақтың оқырмандары, әрине, Қазақ газеті шыққан кезде бұл өкімет керемет қолдау білдірді десек, сол кездегі ол енді өтіргенді. Бұл газет таза сол уақыттардағы мынау газеттің басындағы азаматтардың Әлихан Бөкейханның, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулаттың, Жанұзақ Жәнібековтердің бұл жангештілігінің арқасында шыққан басылым. Халықтың ішіндегі байлардың, сол уақыттардағы танымал тұлғалардың қазіргідей бай болып, ақшаны жинап шетелге қашып кетпеген ол уақытта. Ол кезде бай болса, сол байлығыменен елмен жұртпен бөлісіп, кітапхана салып, жаңағындай қонақ үй салып, болмаса мектеп салдырып, анау маман байды қараңыз, Жетісудағы. Жаңағы Мамания мектебін салдырды ғой. Анау Ғалияда, Уфадағы Ғалия медресесі сияқты Қазақ даласында да осындай медреселер болу керек, балаларды оқыту керек деп. Міне, қазіргі біздің Назарбаев зияткерлік мектептеріміз, болмаса түрк лицейлеріміздің сол уақыттардағы, сол замандардағы үлгісі, сол біздің маман байдың ашқан мектебі. Ол мектепке жер-жерлерден танымал тұлғаларды шақыртқан. Мысалы, яғни осы дүниенің барлығы, осы сол кездердегі қазақтың бай оқыған көзі ашық зиялы адамдарының барлығы халықтың санасын оятуға, олардың пікірінің, елдің арасындағы пікірінің дамуына, азат ойдың дамуына көп үлес қосқан. Яғни сол басылымдардың жарық көруіне. Және айта кететін тағы бір керемет дүние, Қазақ газеті сол уақыттардағы саяси ахуалды, саясаттың жаңағындай саясатта болып жатқан дүниелердің барлығын Қазақтың кең сахарасына кәдімгідей әр қолға қалам ұстап жазып әліппен үйреткенде ғып тұрып түсіндірген. Мысалы, саясат дегенің өзіне қайдан шыққан, сайлау деген не? Мысалы, Әлихан Бөкейханның сол кезде жазған дүниесі бар. Қазір де ол Әлихан Бөкейхан екен жаңа жауып қойып, болмаса жоғарысында Қазақ деген жазу жауып қойып, материалдың өзін көшіріп басатын болса газетке. Онда ойлаймыз, ну, керемет, қандай керемет сөз деп. Сол кезде сайлау туралы деген Әлихан Бөкейханның 10 шақты материал жарық көрген. Сайлау туралы. Мемлекеттік дума туралы. Әлихан Бөкейханов. Сонда түсіндіреді ғой, сайлау дегеніміз не. Сайлау бұл кезінде Рымғали Нұрғалиев Әлихан Бөкейханов туралы мықты зерттеулерінде осы Әлиханның сайлау туралы материалдарының өзектілігін 91 жылдары, 99 жылдарға дейін жаңағындай көп жазып жүрді газет журналдарының бетінде. Мен оқып сол кезде таң қалдым. Керемет дүние екен ау деп. Әлихан Бөкейхан былай жазыпты бір сайлау деген материалында. Сайлау болатын жылы Қазақтың даласында жер жыртылмайды, егін егілмейді. Әр болысынайлар сайлаудан өтіп, жаңағы өзімнің орнын сақтап қалам деп, бар малын шығынданады деп. дәл осы сияқты Абайдың өлеңі бар болатын. Одан кейін сол материалды қарап отырсатын. Одан кейін сол Қазақ газетінде кейінірек жаңағы Қазақтан кейінгі басылымдарда партия деген материал жарық көрген Жүсіпбек Аймауытовтың. Тура осы Әлиханның материалыменен үндес. Сол Әлихан Бөкейхан тағы да анау мемлекеттік дума туралы. Мемлекеттік думаға Қазақ даласынан жаңағы өкілдер сайланды ғой. Шахмардан Қосшығұлов мына Көкшетау дуанынан сайланды. Сол кезде мемлекеттік думаға Мұстафа Шоқай болды. Сол мемлекеттік думада хатшы есебінде. Сонда мемлекеттік дума дегеніміз не, ол Қазаққа не береді? Соны түсіндірген ғой. Яғни енді уақыттың, жаңа уақыттың туып келе жатқандығын, мынау саяси өзгерістер, саяси жаңағы төңкерістер болып жатқандығын, соның барлығын тамтымдап, соның уақыты келе жатқан, енді алып қараңыз, арада 2 жылдан кейін Қазан төңкерісі болды ғой. Сонда халықтың санасын оятып, саяси саясаттың жаңағындай мәселелерін түсіндірді. Яғни осы сайлауға қатысу арқылы, мемлекеттік думаға сайлану арқылы біз өзіміздің автономиямызды алуға, болмаса Қазақ даласының жаңағындай еркін өмір сүруіне өз үлесімізді қоса аламыз. Қазақтың оқыған зиялы қауымы осы іске бейтарап қарамаса екен деген сияқты ойларды айтты. Мемлекет думада көтеріліп отырған, яғни мемлекеттік думада мұсылмандар фракциясы болды ғой. Сол мұсылмандар фракциясына сайланған депутаттарға елдегі жерлердегі проблемаларды, ашаршылықты, жоқшылықты, болмаса әйел теңдігі, сонан кейін жаңағы мал ұрлығы деген сияқты дүниелердің барлығы Қазақ газетінде жарияланды. Көрдіңіз бе?
Yeah, осы жанкешті еңбектің арқасында мына тәуелсіздік жолындағы Алаш партиясының басты бағыты айқындалды, иә? Сол сияқты. Yeah,
Қазақ газетінде сол Алаш Орда партиясының бағдарламасы да жаңағы әу бастағы қазір Алаш Орда партиясының бағдарламасының өзінде Қазақтың өзінің әскер болу керек. Қазақтың өзінің жаңағы жер болу керек. Тіл, рух, дін барлық мәселе қазіргі біздің
өзіндіру керек.
Қазіргі біздің ата заңымызда, конституциямызда көтерілген дүниенің барлығы Алаш Орда бағдарламасында болды. Осының барлығын жеткізген Қазақ газеті. Сондықтан Қазақ газетінің қазіргі біз осы Қазақ газетінде жарық көрген дүниелерді әлі толықтай байыбына барған жоқпыз, оны әлі шешкен жоқпыз жұмбағын. Көп дүние бізде әлі жасырын жатыр.
Астарлы ой, негізгі түпкі мақсат әлі дұрыс зерттелген жоқ, иә?
Yeah.
Біз егер соны бір зерделеп жүзеге асыратын болсақ, бәлкім сана өзгеретінде болар деп ойлаймын. Енді сол кездегі қараңызшы, мынау Қазақ газетінде сол кездегі мақалаларды оқып отырсаңыз, мына бүркеншік есімдер өте көп болған. Неліктен деп ойлайсыз?
Жаңағы өте дұрыс айтасыз. Бүркеншіге әу баста газет бүркеншіге есіммен жазбаған. Әу баста өздерінің аты жөндерімен басталған. Бірақ газетті жаңағы Орынбордағы газет столы тексеріп отырды ғой. Сол кезде тілмаштар болды. Тілмаштар сол газетте жарық көрген озық ой, пікір, халықтың санасына жаңағындай сәуле түсіретін, ой халықтың санасына ой түсіретін дүниелердің барлығын теріп біліп соны патша үкіметіне жеткізіп отырды. Сол кезде газетке ескертулер жасалды. Яғни сол уақыттың өзінде ашық жазуға болмайтындығын ұғынып, қыр баласы деп жазатын себебі де Әлиханның АБ деп болмаса мыж-мыж деп жазатыны, мысалы мыж-мыж деген жаңа Мағжан Жұмабаевтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, болмаса жаңа Мұхтар Әуезовтің қоңыр, иә, көрдіңіз бе? Сүнген анау Мұстақым Малдыбаевтың, Ризабек Сәулиев, Азамат Қорықбасов. Тіпті бүркеншік есімнің өзі тәуелсіздікке Азамат, бұл қорықпайтын Азамат, бірақ оның өзі бүркеншік есіммен тұрды. Көрдіңіз бе? Қаншама бүркеншік есімдер болған. Жаяу сал деген есім бүркеншік есім болған.
Тәуелсіздіктің саған ұран бүркеншік есімдердің өзінде болды.
Әрине болды. Соны болмаса жаңағы былай алып қараған кезде осы Қазақ газетіндегі бүркеншік есімдердің өзінен диссертация қорғалды. Тек қана Қазақ газеті емес, жалпы Қазақ баспасөзінің тарихындағы бүркеншік есімдер, ол шығу себебі не деген жа сіздің сұрағыңыздан туындап отыр. Неге бүркеншік есім қолданды? Бұл біріншіден бүркеншік есім қолдану арқылы өзін аман сақтап, ары қарай халыққа өзінің беретін дүниесін тоқтатпау. Егер ол кезде ол ашық жазатын болса, ол газетке жаңағында зиянның келтіруі мүмкін деген сияқты әртүрлі оның себептері бар. Сол бүркеншік есіммен беріліп отырса да, материалдың өн бойында азаттыққа, тәуелсіздікке бастайтын дүниелер өте көп болды. Қазақ бұл қазақ газеті бұл ауыз әдебиетінің кең таралуына, жаңа Түркістан дала уәлиеті сияқты, қазақ газетінде қазақ мынау оқығандарының, оқымыстыларының дүниелері өте көп жарияланды. Елге ол танысты, кеңінен таныстырылды. Ол жаңағы Ыбырайдың Түркістан дала уәлиеті басылымдарында да Ыбырай Алтынсариннің жазбалары болды. Оның жаңа бүркеншік есімдер менен Ыбырайдың жаңа мектепке барғандығы, Балғожа бидің оқудағы баласына жазған хаты, үміт еткен көзімнің нұры балам, бір өзіңе Алла тағала болсын жаңағы жар деп жаңағы егер сен жаңағы мал бағып кетсең нетер едің, қолыңа құрық ұстап кетер едің, екі ауылдың ортасын шаң етіп жүрер едің, қазір білімге ден қой, оқуға ден қой, көп білмекке талпын деген жаңа Балғожа бидің оқуда жазған баласы мынау Ыбырайдың атасының жаңа Ыбырайға жазған хаты. Яғни көрдіңіз бе, сол уақыттың өзінде осы білім мәселесін көтеру арқылы да, оқу білімді насихаттап отыру арқылы да, егер оқыған көз ашық адам ол ешкімге тәуелді болмайтын біліп отыр ғой
дегенді айтты.
Көрдіңіз бе, соның өзі жаңа тәуелсіздік тақырыбы кеңінен насихатталды.
Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін, бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен байланыста. Біз сізді тыңдап отырмыз.
Алло, Гүлнұр Омаханқызы. Сәлеметсіз бе? Мынау сіздің тұрақты тыңдарман, Алматы қаласынан тәжірибелі ұстаз Балташ апай. Екіншіден, мен екіншіден мына Жүсіпбек Аймауовтың Қартқожа деген романының сол кейіпкердің шаңырағын ұстап отырған келіні болам. Мен мына жүргізіп отырған бастан аяқ тыңдап отырмын, сондай толқып отырмын. Осы айтылған әңгіменің бәрін менің енем маған айтушы еді. Бүгін сіз мына Әлиханды, Міржақыпты барлығын айтып, қазақ даласындағы сауаттылықты, жаңағы қазақ газеттің барлығын айтып не алас. Ой, шіркін-ай, осыны дәл осы кезде тыңдайтын адам бар ма екен деп мен сондай толқудан сізге.
Бар ғой, бар. Сұрағыңыз бар ма, апай?
Мен тек қана осы кісіге творчествалық табыс тілеймін. Осы зерттеп атқан жұмысының жемісін көрсін, дені сау болсын, аман есен болсын. Бір керемет мынау бір керемет бағдарлама болды. Мен прямо жүрегім толқып, өзім көзіме жасалып отырмын.
Рахмет сізге. Әрине бар деп айтамыз. Өзіңіз сияқты апайларымыз тыңдап хабарласып отырса. Иә? Рахмет сізге.
Алла разы болсын сізге. Рахмет, бұл сіздің ата-бабаларыңыздың, біздің ата-бабаларымыздың сол кездердегі арманы еді ғой. Қазір біз енді тәуелсіздікке қолымыз жетіп отырғаннан кейін көп адамдар оның қадірін білмейді деп айтамыз ғой, бірақ дегенмен де тәуелсіздіктің жаңағындай бағасын, оның қадірін, қасиетін бізге жеткізіп, осы күнге дейін біздің санамызға сіңірген осы біздің ата-бабаларымыз.
Өйткені қан бар, тек бар.
Әрине.
Әрине. Енді өзіңізге қояр тағы сауалым, мынау жалпы цифрлы дәуір кезеңінде газет қандай болуы керек? Ондағы тәуелсіздік тақырыбы қалай көтеріліп жүр дәл қазіргі уақыттағы? Қандай ой түйіп жүрсіз?
Гүлнұр, осы енді жаңағы желімен келе жататын болсақ, тура Кеңестер одағының кезінде де былай ойлап қараған кезде, ол кезде біз енді қазақ советтік социалистік республикалар дейміз ғой, соның өзінде де газет журналдарда ақын жазушылардың шығармалары жарық көрді. Бірақ ол ақын жазушылардың шығармаларын көп жағдайларда біз мына кеңестік идеологияның салдарынан көп жағдайда түсіне бермедік, ұға бермедік. Сол уақыттарда шыққан басылымдардың өзінде де көп дүниелер берілді. Мысалы, жаңа ғана сөз болған Жүсіпбек Аймауытовтың қазіргі мына біздің егемен Қазақстан, сол кездердегі еңбекші Қазақ, еңбекшіл Қазақ, социалды Қазақстан, социалистік Қазақстан, Жүсіпбек атамыздың жаңағы партия деген материалы бар. Сол партия деген материалда жазған ғой, жаңағы қазіргі уақытта елді ажыратудың, елді бір-біріне алагөз жасаудың бір жолы бұл партия. Партия таласы келе жатыр. біз партияға бөлініп аламыз дағы, сосын бір-бірімізден ырду-дырду айқас басталады, одан кейін оның бізге ешқандай алып беретін нәтижесі болмайды, деген сияқты дүниелерді айтқанда, нау, қазақ баспасөзінің тарихын зерттеушілерінің бірі Нұржан Қуантайұлының, осы Жүсіпбек Аймауовтың публицистикасынан кандидаттық диссертация қорғады ғой, сонда осы Жүсіпбектің бүкіл публицистикасындағы дүниелерін бәрін там-тұмдап қазірге түсіндіріп береді. Жүсіпбек осы егемен Қазақстанға қазіргі сол жылдары жазғанда халық газетке тартылу керек, газетке өзінің ойын пікірін жеткізу керек, кеңестер одағының кезінде пікірін жазу керек, бас алмасақ бізге серт. Көрдіңіз ба? Бас алмасақ бізге серт, ал жаза алмасаң сізге серт. Яғни сіздер жазбасаңыздар, біз қалай оны жазамыз? Сондықтан сіздер бізге материал жариялаңыздар, оны біз міндетті түрде басамыз деп сол кезде еркін жаңағындай ой білдірген. Әрине ол уақыттарда кеңес одағының жаңа қылышынан қан тамып тұрған дейміз ғой, кезеңі болса да, жаңағындай бостандыққа, тәуелсіздікке, еркіндікке қарай талпындыратын дүниелер көп болған. Енді кеңес одағының бергі ерағы кезеңін алып қарайтын болсақ, тіпті мынау Ұлы Отан соғысы кезін қараңыз. Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ даласында жаңағы майдандық газеттер жарқын, қазақ даласында деп ғой, сол Ұлы Отан соғыс қайнап жатқан кезде майдандық газеттер болған, 24 майдандық газет болған. Ол 24 майдандық газеттің барлығының қазақ бөлімі болған. Сталин үшін шайқас, Отан үшін деген, көрдіңіз ба? Соншама көп деген, Сталинград үшін айқас деген сияқты, сондай-сондай айбын, алға деген сияқты басылымдардың барлығында да жердің астынан шыққандай біздің батырларымыз жарқ етіп шыға келді. Ал неге Райымбек батыр газеттің, майдандық газеттің бетіне шықты? Неге Өтеген батыр газеттің бетіне шықты сол кезде? Неге шықты? Себебі соғысқа барған қазақтың духын көтеру үшін, ары қарай анау жеңіске жету үшін қазақтың жаңағы сол кездердегі сарбаздарына, ата бабаларының анау шаң басып сандықтың түбінде болмаса феодализмнің қалдығы деп бір кездері жоқ қылып жіберген дүниелердің бәрін қағып сілкіп кеңестік идеологтар соның барлығын алып шықты. Қазақтың жаңағы атаның сөзіне тұра алатындығын, ісіне, атадан келе жатқан іске адал болатындығын білген олар идеологтар, сол кездері кеңестік идеологтар. Сөйтіп біздің бабаларымыздың бәрін қағып сілкіп шаң басып жатқан дүниелердің бәрін қайтан жаңғыртып майдандық газеттерде сол дүниелер жарық көрді. Яғни батыр бабаларының ерлігін естіген сарбаздар атойлап жауға шапты. Бауыржан Момышұлының өзі мысалы, көрдіңіз ба, майдандық газеттерде қаншама дүниелер жариялады. Анау Мұхтар Әуезовпенен бірге жазған дүниесі, Намыс гвардиясы бар мысалы, Әлжапар Әбішев бар, содан кейін жаңағы Әли Атырауи деген бүркеншік есіммен жазған Әбу Сәрсенбаевтың шығармалары, сол уақыттардағы осы дүниелердің барлығы газетке, майдандық газеттерде жарық көрген дүниелердің барлығы қазақ әскерін, қазақ солдаттарын рухтандырды. Райымбек бабамыздың атын айтып, Қабанбайдың, Бөгенбайдың, Наурызбайдың, Қарасайдың атын айтып атойлады емес па? Соның нәтижесінде жеңіске жетті емес па? Көрдіңіз ба? Газеттер сол кездің өзінде де кеңестің жаңағы саясатының аясында отырса да осындай ашық еркін дүниелерді қазақтың батырлары, дастандары сол кездерде белгілі бір уақытта жарық көрді. Кейін соғыс біте салғаннан кейін мұның бәрі қайтадан зынданға тасталды. Көрдіңіз ба, идеологтардың жұмысы қалай? Одан бергі арайғы уақытта, тың игеру уақыттарында ақын жазушыларымыздың осы тың игеру саясатына, науқанына қарсылық білдірген. Мен бір ғана ақынды керемет бағалар едім, бұл Кеңшілік Мырзабеков. Оның поэзиясында осы тың игеруге қатысты дүниелер өте керемет, өте салмақты. Одан бері қарайғы уақытта, мысалы 90-шы жылдары, 91-ші жылы тамыз төңкерісі болған білесіз тарихта. Сол кезде Нұрмахан Оразбеков деген орталық Қазақстанның, қазіргі орталық Қазақстанның бас редакторы, «Я, бұл төңкеріс» деп ашық жазды. Бұл бас мақала бірінші бетке жарық көрді. Сол кезде өзінің қызметтестеріне зиян тиіп кетпесін деп, бұл материал өзім, осы материал үшін өзім жауап беремін деді. Әрине ол сол кезде Нұрмахан Оразбеков ағамыздың өзі уақыт өзгеретінін, тәуелсіздікке бір табан жақындап келе жатқанымызды көрегендікпен білді. Көрдіңіз ба? Яғни сол уақыттан бастап, ол 91-ші жылдан бастап Нұрмахан Оразбеков тәуелсіздік жылнамасы деген айдарменен орталық Қазақстанда, ол айдар әліге дейін бар, сол айдарды бастап берді. Қазірден баста біз тәуелсіздік жылнамасын жаза беру керекпіз деп. Қазіргі газет журналдардың барлығы сол тәуелсіздік жылнамасын, әрине барлық басылымдар, көпшілік басылымдарда тәуелсіздік жылнамасы жазылып жатыр. Сол жылдарды бейнелейтін дүниелер беріліп жатыр. Дегенмен де бұл бізге оңай келмегендігін әрбір қазақтың азаматы білу керек, қаншама қиындықпен келгенін білуім керек, біз түсіну керек, біз ол үшін бізге жаңағындай осы бағытта дұрыс білім беру керек, дұрыс түсіндірілу керек. Біз қазір көп жағдайларда бізде айтады ғой, ойбай, Алашорда көп зерттеліп кетті, болмаса анау публицист, мынау публицист деген зерттеп көбейіп кетті деп айтады ғой.
Осы жерде сөзіңізге қосыламын, мынау тәуелсіздік бізге 20-шы ғасыр басында жаңа өзіңіз айтып отырған алаш арыстарының қанымен, иә? Одан кейін мынау жылдар бойы бодандықтан арылудан саған аға ұрпақтың жанымен, одан қалса мынау 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік жігері, олар көз жасымен келді. Тіпті 1991 жылды алыңызшы, біз өзіміз куә болдық соған, иә? Сол кезде қиыншылықтың өзі неге тұрады? Біз көрген. Иә, мен соны ойласам тіпті білмеймін.
Дұрыс,
бүкіл тұла бойым дірілдеп көзіме жас үйіріледі. Енді қалай ойлайсыз, жалпы дәл қазіргі уақытта осы тәуелсіздік ұғымы туралы білімді біз жас ұрпақтың санасына қалай сіңіріп жүрміз? Кемшілік бар ма мұнда?
Кемшілік әрине көп. Кемшілік көп. Жаңа өзің дұрыс айтып отырсың да, мынау ол Шәмшінің «Менің Қазақстаным» әні болып келді бізге тәуелсіздік, иә? Көшеге оларды дедектетіп Қазақ сырының гимнін айтқан жоқ ол кезде. Ескі гимнді айтқан жоқ, басқа болмаса басқанды айтқан жоқ. Неге олар міндетті жаңағы «Менің Қазақстанымды» айтып шықты? Себебі ол ән рухқа толы. Себебі ол ән Шәмшінің кеудесіндегі арман, азаттық деген арманды халықтың санасына сіңіру болды. Шәмшінің, Жұмекеннің. Міне сол арман біздің жастарымыздың жүрегіне түсті. Сол үнді олар ести білді. Сол үннің арқасында көшеге атойлап шығып, 86-шы желтоқсан оқиғасын бүкіл әлемге жаңағындай үлгі болды. Ал енді жаңағы сөздің басында мен айтып жатыр едім, мысалы сол Алашорда партиясының жаңағы мүшелерінің, қайраткерлерінің шығармашылығы, болмаса Әлихан Бөкейхан публицист, Жүсіпбек публицист деген сияқты, Ахмет Байтұрсыновтың публицистикасы деген сияқты дүниелер бізде көп жазылу керек. Бір ғана Пушкиннің,
қазіргі зерттеушілерден кімдерді атайсыз осы кезде?
Бір ғана, қараңыз, сөзіңіз бөліп жүріңіз, бір ғана Пушкиннің ақындығы туралы 100-ден астам кандидаттық диссертация қорғалған. Ал енді біз Әлихан Бөкейханның публицистикасы туралы бір емес, он шақты диссертация қорғатуға біздің мүмкіндігіміз бар. Себебі Әлиханның жазған дүниелер бұл өлмес дүниелер еді қазақ үшін. Ал енді жаңағы сіздің енді жаңағы дұрыс жеткізіліп отырма деген сұрағыңызға тәуелсіздік мәселесі. Бізде оның бәрі анайы қарабайыр тұрғыда жеткізіледі. Біз жаңа ұран түрінде кетіп қалған. Бізде тіпті рухани жаңғырудың өзін университеттерге жаңа күштеп енгізіп қойған. Оны ол балалы мұғалімдердің өзі дұрыс түсінбейді. Мұғалім дұрыс түсінбегеннен кейін студент қалай түсінеді? Ол рухани жаңғыру дегенде бізде міне мынандай бағдарлама бар. Оның аясында біз мынаны істейік деген тасқа басылған жаңағы қарабайыр дүниелерді айтудың қажет жоқ. Бұл жерде біздің жаңағы айтып отырмын ғой, біздің рухани жаңғыру дегенде қалай біз рухани жаңғырамыз? Біздің ана Архон Енесай бойындағы біздің тасқа қашалып жазылған жазуларымыз бар ғой. Солардың барлығын баланың санасына сіңіру керек біз. Оны бір жаңа тың формада беру керек біз. Рухани жаңғыру дегенде біз қатып қалған мына мемлекеттің, болмаса президенттің бағдарламасымен ғана жүру деген сөз емес. Бұл жерде біздің өзіміздің рухымызға, дүниетанымымызға сәйкес келетін рухани дүниелерді, танымдық дүниелерді көп тамтымдап беру керекпіз. Мен солай деп түсінемін рухани жаңғыру.
Дәл қазіргі білім беру жүйесіндегі
тіпті соның кесірінен былтырғы жылдары мен мынау шетелдерге ғылыми конференцияларға жиі шығып тұрамын. Бұл салада қазір жоғары оқу орындарына ұстаз емеспін ғой, сонда соған қарамастан мен ғылыми конференциялардан қалмауға тырысам. Себебі шетте басқа елдерде не айтып жатыр, ғылымда қандай жаңалық бар екен, соны көзбен көріп ғалымдармен араласып білгім келеді, танығым келеді, өскім келеді, өнгім келеді деген сияқты. Сонда бір халықаралық конференцияға барып отырғанда, өзіміз біздің елімізден келген бір ұстаз ұстаз конференцияда баяндама жасап тұрып айтады, бізде Қазақстанда жаңағындай алашорданы көп зерттеп кетті деген сияқты дүниелерді. Міне көрдіңіз ба, бұл жаңағы біздің дұрыс білім бермегеніміздің салдары.
Алаш дүниесін көп зерттеп кетті дегенді оқыта береді.
Иә, соны көп оқытады, бізде қазір баспасөздің тарихы дұрыстап оқытылмайды дейді.
Ол кісі үшін не айтылу керек екен сонда баспасөз тарихында?
Ол білмеймін ғой, ол кісі үшін не айтылу керек екен Құдай білсін. Бірақ біз осы алаш идеясы арқылы біздің еліміздің ойының озық болған, сол замандарда ойының озық болған демократияны сол басты сегіздерден аңсаған еркін ой пікірге талпыныс жасаған сол кезде, соның өзі бізге керемет үлгі болар еді ғой.
Әрине. Енді қараңызшы, қазіргі таңда мына кез келген бақтың бүкіл әлемге таралуына мүмкіндік артты. Өйткені ақпарат құралдары оқырман назары үшін әлем деңгейінде бәсекеге түсіп отыр, иә? Енді дәл осы мақсатта тәуелсіздік тақырыбы қалай жазылу керек? Жастарға жаңағы білімді күшейту үшін
танымдық дүниелер көп болу керек. Танымын кеңейтетін, танымдық маңызы зор дүниелер берілу керек. Мысалы, бізде газет журналдың бетінде жұлдыздардың өмірбаяны көбейіп жатыр. Онда құлақ қалды, сүрініп қалды, болмаса біреу-біреуді пышақтап өлтірді дегенсе криминалдық әлемнің дүниелері, қылмыс әлемінің дүниелері көп беріледі. Бұндай дүние адамды өсірмейді, абай айтқандай тобырға айналдырып жібереді керісінше. Біздің санамызды сондай дүниелермен алдампаз, жаңағындай ұсақ түйек нәрселермен ұстап отырып, бізді сол төмен деңгейге түсіріп жібереді. Ал ондай деңгейге түспес үшін газет журналдардың бетінде сараптамалық дүниелер көп болу керек. Мейлі экономика тақырыбында болсын, мейлі ол саясат тақырыбында болсын, сараптамалық дүниелер, шынайы дүниелер берілу керек. Танымдық дүниелер көп берілу керек. Мысалы, медианың өзінде, медиа қазіргі уақытта біз медиа сауаттылыққа қазір бір қадам жасап отырмыз ғой. Сол медиа сауаттылықтың өзі басқа мемлекеттерде, Украинаның өзінде, мен ылғи жүрген жерімді айтып жүрем, Украинаның өзінде екінші сыныптан бастап мектеп бағдарламасында бар. Яғни сол кезден бастап баланы кішкентай кезінен, ол болса да қолынан гаджеттерді жұлып ала алмайсыз. Телефон жұлып ала алмайсыз. Ал енді сол телефонның ішіне біз танымдық дүниені берейік. Қызықты етіп, формасы әртүрлі формада, стильде беріледі ғой жанрда. Сондықтан соның бәрін қызықты етіп, танымдық дүниелерді берсек.
Яғни медиа сауаттылықты арттырудың жолы осындай танымдық дүниеде.
Әрине, газет журналдардың барлығын қазіргі
қызықты формада берілу керек.
Біз кеше ғана бүкіл әлемге ұятты дүниелердің барлығы, кеше ғана бұқаралық ақпарат құралдарында біздің жаңағы танымал ақынымыз, әншіміз туралы ұят материал жарық көрді.
Бізде уақыт аяқталған екен. Енді соңғы әңгімеміздің түйінді сөзі болсын. Енді мына алаш қайраткерлерінің ең ұлы арманы Қазақ елінің азаттығы болды деп бағанадан бері айттық қой. Ал енді тәуелсіз Қазақ үшін алаш мұраты қаншалықты маңызды болды деп ойлайсыз, бір ауыз сөзбен?
Алаш мұраты қазіргі әрбір қазақтың жүрегінде онсыз да бар. Себебі алаш мұраты біздің ата бабаларымыздың әу баста армандаған арманы болатын. Біз ол арманға жеттік. Әрине, бұл арманға жеттік деп қол қусырып отыруға болмайды. Бізге ары қарай даму керек. Әлемдегі алпауыт мемлекеттерден, елдерден басып озатындай, асып түсетіндей дәрежеге жету керек біз. Біз өзіміздің мәдениетімізбенен, өнерімізбенен, мынау тұмса табиғатымызбенен, соның арқасында еліміздегі интеллектуалды білім арқылы қазіргі шетелге кетіп жатқан қаншама интеллекті жоғары азаматтарымыз, солардың барлығы егер елімізде жағдай жасалса, ол жаққа тендіріп кетпес еді.
Яғни мәңгілік ел мұраты болу үшін?
Әрине,
бір ауыз сөзбен
мәңгілік ел болу үшін бізге білім керек, оқу керек, жаңағындай іздену керек.
Рахмет.
Азаттық керек, тәуелсіздік керек, еркіндік керек, ой еркіндігі керек әрине.
Рахмет әңгімеңізге, еңбегіңіз жемісті болсын. Алдағы уақытта бұл тақырыпты тағы да талқылаймыз деген ойдамын. Құрметті радио тыңдаушы қауым, нысана бағдарламасының қонағы болған белгілі журналист, Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуші Мейрамхан Сағынқызы Жәпек, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Марханқызы, саунд операторымыз Айсәуле Төрехан. Аман болыңыздар. Алаш қайраткерлерінің ұлы мұраты жасай берсін.
Әумин, айтқаныңыз келсін.